Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Tudi danes, dragi poslušalci, bomo veseli, če boste z nami pogledali v zgodovino in slišali, kaj vse je zaznamovalo ta 31. oktober. Začenjamo v letu 1517, ko je avguštinski redovnik in profesor svetopisemskih ved na Univerzi v Wittenbergu Martin Luther objavil 95 teoloških tez za razjasnitev moči odpustka. Z njimi je grajal prakso in zlorabo trgovanja z odpustki v tedanji cerkvi ter razvil nauko o pravičenju. Ta dan velja za začetek reformacije, ta je sprožilo v katoliški Evropi verske delitve in nastajanje novih veroizpovedi. Na današnji dan leta 1889 se je v Štandrežu pri Gorici rodil pesnik in pisatelj Andrej Budal. Po študiju romanistike in končani prvi svetovni vojni je bil profesor v Idriji, Tolminu in Vidmu. Po drugi vojni pa je bil član goriške delegacije na mirovni konferenci v Parizu. Vodil je tržaško gledališče in sodeloval v različnih organizacijah Slovencev v Italiji. Pripovedno prozo, pesmi, članke, kritike in eseje je objavljal v številnih časopisih, revijah in zbornikih. Prevajal je iz italijanščine in francoščine. Njegova bibliografija obsega blizu 800 enot. V leposlovju se deloma pozna vpliv Cankarja, med njegovimi deli pa prevladujejo povesti in novele, Križev pot Petra Kupljenika, Župan Žagar, Ubogi uštin, Med srci in zemljo, Zonstran groba, Na konju, Spomin z jezera, Dora se drami in mnoge drugi naslovi so njegova dela. 31. oktobra leta 1931 se je v Osilnici rodil kipar, grafik in pedagog Stane Jaram. V Ljubljani je končal šolo za umetno obrt, sledil je študij kiparstva na Likovni akademiji pri Zdenku in Borisu Kalinu. Po kiparski specialki se je preselil v Kočevje, kjer je do upokojitve učil likovni pouk v osnovni šoli in nekaj časa umetnostno vzgojo na gimnaziji. Vzporedno s tem se je oblikoval kot umetnik. Začel je z akvareli, a je kmalu dal prednost kiparstvu. Ustvaril je številne javne spomenike, njegova dela krasijo cerkve po vsej Sloveniji, na ogled so tudi v galerijah v rojstni Osilnici in v Kočevju. Leta 1964 je Stane Jaram dobil nagrado Prešernovega sklada. Ob 70-letnici pa je v imenu cerkve na Slovenskem prejel odličje svetih Cirila in Metoda. Stane Jaram je znan po surovo obdelanih likih trpečega Kristusa in križevih potih. Leta 1997 je v oddaji Naš gost o svojem otroštvu povedal.
Rodil sem se v družini, kot je deveti, to je bila številna družina. Oče je zašel tja dol, ker je imel podobarsko izobrazbo, takrat vajensko, in je po končanem tistem vajenski dobi je šel v, torej to so včasih rekli, vandrat, da je šel iskat, danes pravijo to, da gre na prakso. In on je hodil po svetu, bil je tudi v Gracu in je tam nekaj časopisu prebral, ni bil rad tam med Nemci in bi rad domov šel in je bral v časopisu Oglas, kjer je en Peter Rutar iz Osilnice, ki je mu delavnico, da potrebuje enega pomočnika, pozlatarja, rezbarja in tako je na ta oglas se odzval in je tam nekaj okoli leta 907. Zašel v Osilnico.
Tako je kipar Stane Jaram v naši oddaji Naš gost pripovedoval o svojem otroštvu. 31. oktobra leta 1943 je v Neaplju umrl jezikoslovec Bruno Guyon, doma iz Beneške Slovenije. V Neaplju je vodil tečaje slovanskih jezikov, vse življenje ohranil zanimanje za narodnostno problematiko, izdal je tudi slovenski slovnični priročnik. Na današnji dan leta 1999 sta Svetovna luteranska zveza in Katoliška cerkev podpisali skupno izjavo o nauku o opravičenju. Do podpisa tega dokumenta je prišlo v Augsburgu v Nemčiji, papež Janez Pavel II. Pa je izjavo označil za mejnik v odnosih med katoliško in protestantskimi cerkvami oziroma cerkvenimi skupnostmi. Vsebina izjave se nanaša na eno od najpomembnejših točk Lutrovega nauka, namreč kako Jezus Kristus rešuje ljudi in kako smo ljudje opravičeni pred Bogom. Dokument potrjuje, da so si katoličani in luterani glede tega, kako Bog rešuje človeka, edini. 31. oktobra leta 1997 je umrl alpinist in gorski reševalec Janez Jeglič Johan. Odraščal je v kmečki družini v Zgornjem Tuhinju, po poklicu pa je bil elektromehanik, pozneje alpinistični inštruktor v slovenski vojski. Po alpinistični šoli in vojaščini se je posvetil alpinizmu. V 2 letih je opravil več kot 150 vzponov. Leta 1982 sta Silvom Karom v Koloradu preplezala prvo prvenstveno devetko v takratni skupni državi. V naslednjih 15 letih je imel Janez Jeglič preplezanih 1400 smeri, od tega 85 prvenstvenih predvsem v Andih, Himalaji in Slovenskih Alpah. Izbiral je vzpone po težkih smerih, bil na Mount Everestu, se je izkazal v lednem plezanju, premikal meje slovenskega alpinizma. S Karom sta se pridružila gorski reševalni službi v Kamniku, da bi pomagala tistim, ki se znajdejo v stiski. Zadnji prvenstveni vstop na Himalajsko goro Nubce sta s Tomažem Humarjem začela 31. oktobra leta 1997 ob 4 zjutraj. Začela sta skupaj, nato je Janez Jeglič pospešil in na vrhu čakal Humarja. In preden je ta prišel na cilj, je Jegliča z ozkega grebena odpihnil orkanski veter. Tako še zadnji v vrsti današnjih spominov, tudi tokrat zgodovina s takimi in drugačnimi imeniki. Vsak dan je pravzaprav tak, zato sem skupaj želimo, da bi bilo postaj, ki si jih boste zapomnili, v dobrem res veliko, tudi danes. Z vami večerni program Radija Ognišče, ki ob 19. uri vabi k sodelovanju pri prenosu svete maše. Rubriko, ki se je iztekla, je pripravil Tone Gorjup.